Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Mikrofonda Elxan Nəsibli və Rövşən Qəmbərovdur. Bugün nələrdən danışacaq? 14 il bundan qabaq Azərbaycan nədən qurtuldu və nədən indiyə kimi qurtula bilmir?
Mənim özüm də fikirləşəm, başa düşməyəm nədən qurtuldu.
Azərbaycan xaosdan qurtulub, öz başarıqdan qurtulub.
Azərbaycan Özbəkistanlaşır. Niyə məhz Özbəkistan?
Vaxt verin, bəlkə bir 10 ildən sonra yazacaq Azərbaycan nə gerir?
Qəbələ radarı Amerikanı öz planından döndərə bilmir.
Radar. Bu görüşdə çox aydın şəkildə bildirdim ki, biz Çex Respublikasında radarımızı yerləşdirmək planı üzərində işi davam etdiririk. Azərbaycan radarı isə ancaq əlavə imkan kimi qalır.
Niyə bütün dünyada internetin sürəti artır, qiyməti düşür, Azərbaycanda tərsinə sürət aşağı, qiymət yuxarı? Kontekst proqramımızı isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyəcək. Buyur, Rövşən.
Çox sağ ol, İlxan. Həm Azərbaycanda, həm də Özbəkistanda məhbuslara işgəncə verilir. Bu fikir bugün Bakıda təqdimatı keçirilən Azərbaycan-Özbəkistan 2006-cı ildə İnsan Hüquqları və Demokratik Azadlıqlar kitabında əksini tapıb. Babək Bəkirin söhbəti.
Kitabın Azərbaycandakı müəlliflərindən Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, onlar hər iki ölkədəki real vəziyyəti əks etdirməyə çalışıblar. Kitabda qeyd edilib ki, istər Azərbaycanda, istərsə də Özbəkistanda məhbuslara işgəncələr verilir. Hər iki ölkədə söz azadlığı kobud şəkildə pozulur, insanların sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin edilmir.
Bu kitabça onun üçün çap olunub və bu kitabçanın əsas məqsədi ondadır ki, göstərmək ki, Azərbaycanda proseslər Özbəkistan yolu ilə gedir.
Mərasimdə Azərbaycan və Özbəkistandan başqa Filippin və Türkmənistandan olan hüquq müdafiəçiləri də iştirak ediblər. Tədbirdə vurğulanıb ki, həm işgəncələr, həm mətbuat, həm də siyasi müstəvidəki kobud qanun pozuntuları ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət etmə prosesi sürətləndirilməlidir.
Babək Bəkirin reportajı. Rusiyanın Qəbələ radarını birgə istifadə eləmək təklifi Vaşinqtonun Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planına əsaslandırılmış alternativ deyil. Bunu NATO-nun baş katibi Jaap de Hoop Scheffer deyib. Scheffer bunu Brüsseldə Rusiya və NATO ölkələrinin müdafiə nazirlərinin görüşündə bildirib. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates də eyni mövqədən çıxış eləyib.
I was very explicit in the meeting that we saw the Azeri radar as
Mən görüşdə çox aydın şəkildə dedim ki, biz Azərbaycandakı radarı əlavə bir imkan kimi görürük və radar sisteminin Çexiyada qurulması planı istiqamətində işimizi davam elətdirmək niyyətindəyik. Rusiya-NATO görüşü bugün başa çatıb, amma tərəflər razılaşma əldə eləyə bilməyiblər. Məsələ ilə bağlı birgə bəyanat vermək istəyi alınmayıb. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas baş nazir vəzifəsinə salam fəyyadı qoyub. Fəyyad bir tərəfdə o, Həmasla Fətin birgə hökumətində maliyyə naziri idi. Prezident Həmasın rəhbəri elədiyi hökuməti dünən buraxıb. Həmas Fət yaraqlarını məğlub eləyib Qəzzada nəzarəti ələ keçirəndən sonra. Prezident Mahmud Abbas ancaq İordan çayının qərb sahilinə nəzarət eləyir. Həmas onun hökuməti buraxmaq qərarını rədd eləyib. İki qruplaşma arasında axır 5 gündə gedən döyüşlərdə 80 nəfər öldürülüb. Yaxın Şərq sülh danışıqlarında Fələstini dəstəkləyən Misir öz elçisini Qəzzadan çıxarıb. Həmasın hərəkətinə etiraz olaraq Ərəb Liqası ölkələri isə qərara gəliblər ki, Fələstində baş verənlərlə bağlı fövqəladə iclas keçirsinlər. Amerika və Avropa Birliyi isə bu arada Fələstində qanunu hakimiyyət kimi Mahmud Abbası tanıdığını bildirib. Amerika, bəzi Avropa Birliyi ölkələri və İsraildən olan dövlət rəsmiləri isə deyiblər ki, Prezident Mahmud Abbasa dəstək üçün onun administrasiyasına maliyyə yardımı eləməyi nəzərdən keçirə bilərlər. Həmas isə əvvəl kimi onlar baykot eləyəcəklər. Qərb ölkələri Fələstinə maliyyə yardımını Həmasın parlament seçkilərində qalib gəlməsindən sonra kəsmişdilər. Onlar Həması terrorçu təşkilat sayırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Vladimir Putin özünə nə İvanovu, nə də Medvedevi varis seçəcək. Varis tamam başqa bir adam ola bilər. Bu haqda Interfax agentliyi xəbər yayıb prezidentin köməkçisi Igor Shuvalova istinadla. Rusiya prezidenti gələn vəzifədən gedir. İndiyəcən ən real varislər kimi baş nazirin birinci müavinləri Sergey İvanovla Dmitri Medvedevin adı çəkilirdi. Amma Shuvalov deyib ki, istisna deyil ki, bu ilin axırına can yeni bir ad çəkilə bilər. Rusiya tələb eləyib ki, Avstriya onun casusluqda günahlandırıb tutduğu vətəndaşını buraxsın. Avstriya səfirini bununla bağlı Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət ediblər. Avstriyanın Daxili İşlər Naziri dünən demişdi ki, bir Rusiya vətəndaşını Avstriya ordusunun zabiti ilə bir yerdə Salzburg yaxınlığında tutublar. Onlar məxfi məlumat dəyişməkdə günahlandırılırlar. Moskva deyir ki, tutulan vətəndaşı Rusiyanın kosmik agentliyində işləyir və Viyanada beynəlxalq konfransda iştirak edirmiş. Rusiyanın Federal Tədqiqatlar Xidməti Britaniyanın ölkədə casusluq fəaliyyəti ilə bağlı cinayət işi qaldırıb. Bu, Britaniyanın Litvinenkonun ölümündə günahlandırdığı şəxsin açıqlamaları ilə bağlıdır. Rusiyalı biznesmen Andrey Lugavoy bugünlərdə Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında demişdi ki, keçmiş KGB agenti Litvinenkanı o zəhərləməyib, bu işi kim görübsə bütün hallarda bundan Britaniya kəşfiyyatının xəbəri olub. Britaniyanın Moskvadakı səfirliyindən isə deyiblər ki, bu casusluq işi deyil, cinayət işidir. London istəyir ki, Rusiya Lugavoyu Britaniyaya təhvil versin. Rusiya buna razı olmur. İraqda daha 4 Amerika əskərini öldürüblər. Bu haqda Amerikanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bu arada İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşər Zəbari deyib ki, islahatların həyata keçirilməsində inkişaf gedir. Zəbari bildirib ki, İraqlılar Amerika qoşunlarının ölkədə qeyri-müəyyən müddəti qalmasını istəmirlər, amma indi vətəndaş müharibəsinin baş verməməsi üçün Amerika əskərlərinin İraqda qalması vacibdir. Və bugün iyunun 15-i Azərbaycanda rəsmən qurtuluş günü kimi qeyd edilir. 14 il əvvəl bugün Heydər Əliyev Azərbaycan Milli Məclisinin sədri seçilib. 1997-ci ildən etibarən isə iyunun 15-i qurtuluş bayramı kimi qeyd edilməyə başlayıb. İqtidar partiyası deyir ki, Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi ölkəni vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən xilas eləyib. Ancaq müxalifət hesab edir ki, Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycandakı problemləri daha da dərinləşdirib. Hakim Yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri qurtuluş günü ilə bağlı Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər, bir sıra tədbirlər keçiriblər bu günlərdə. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Kontekst verilişi ilə davam edəcək.
Kontekst proqramımız davam edir, ancaq əvvəlcə Forbes jurnalının yeni ulduz siyahısı haqda. Dünyada ən çox pul qazanan ulduz kimdir? Müğənni Madonna bu siyahıda yalnız 3-cü yerdədir. O keçən il 72 milyon dollar qazanıb. Kino aktyoru Brad Pitt 35 milyon qazançla 5-ci yerdədir. Bəs birdə kimdir? Artıq neçə ildir ki, birinci yer qadın jurnalistədir televiziya aparıcısında. Amerikanın ABC televiziyasında iki reality show aparan Oprah Winfrey yenə birinci yerdədir. O keçən bir ildə 260 milyon dollar qazanıb. Bu, ikinci yerdəkindən iki dəfə çoxdur. Bu, biraz qəribə görünə bilər, ancaq belə baxanda kimi idmanla maraqlanır, kimi musiqi ilə, ancaq informasiya ilə hamı maraqlanır. Bu baxımdan jurnalistin aparıcının birinci yerdə olması başa düşüləndir. Maraqlıdır, Azərbaycanda niyə jurnalist ən çox qazanan ulduz ola bilmir? Azərbaycan 14 il bundan qabaq nədən qurtuldu, nədən hələ də qurtula bilmir? Kontekst proqramımız davam edir. Bugün Azərbaycanda iş günü deyil, bayramdır. 14 il bundan qabaq Heydər Əliyevin Naxçıvandan gəlib parlament sədri olması bayram olunur və deyilir ki, Azərbaycan bununla qurtuldu. Nədən qurtuldu, nə qazandı? Və onu da soruşaq ki, belə qurtulanda itirdiyi də oldu mu? Və onu çağıran keçmiş hakimiyyət indiki müxalifət yenə də çağırardı mı? Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Bilirəm, qurtuluş var amma nədən qurtulub ələm bilmirəm.
Sadiq İsmailov 15 iyun qurtuluş gününün mahiyyətini anlamadığını deyir. Daha doğrusu, bayramın mərhum prezident Heydər Əliyevin 1993-cü ildə Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışı ilə bağlı olduğunu bilir. Rəsmi təbliğatdan onu da eşidib ki, əgər Heydər Əliyev Azərbaycanda hakimiyyətə qayıtmasaydı, ölkə məhv olardı. Bayram haqqında Bakıda danışdığım sakinlər arasında təsəvvürlər isə bu cür idi.
Atəşkəs elan eləyib.
Qurtuluş bayramı nə olduğu da mənə çatmır. Ancaq o biləm ki, günü-gündən yaxşılaşmağa doğru gedirik. Ancaq indi son vaxtda cəmaat yenə problemlərlə əsləşir.
Müstəqilliyi qazanmışıq. Bu elə bəsdir.
Nə bilim, nədən qurtulub. Hələ mən özüm də fikirləşəm, başa düşməyəm, nədən qurtulub.
Azərbaycan xaosdan qurtulub, öz başqanlıqdan qurtulub.
Bəs nə qazanıb, nə itirib?
Demokratiya baxımından, Allah, hamı deyir ki, ay demokratiyada itirmiş idi, heç nə itirməmiş idi. Sadəcə hamı istəyir sürətlə biz demokrat olaq hamımız. Çətin işdir.
Tam inanmıram demokratiya var, təbəqələrə ayrılır. Demokratiya kimə aiddir, kim o fikrini sərbəst söyləyə bilər, kim söyləyə bilməz.
Elçibəy hakimiyyətində 1993-cü ildə baş nazir olmuş Pənah Hüseyin hesab edir ki, 15 iyundan sonra Azərbaycanda hakimiyyət avtoritar idarə idare etmeye meyillendi. Demokratik islahatlar sengidi.
Azerbaycan'ın demokratiya ve sosyal inkişaf zamanında en azı bir neçe 10 yıl geriye.
Bəs 14 il əvvəl Heydər Əliyevin hakimiyyətdə təmsil olunmasına tərəfdar çıxanlardan biri olan Pənah Hüseyin bu addımından indi peşmançılıq çəkirmi?
Azərbaycan üçün ən təhlükəli ssenarilərin qarşısı alındı. Bu baxımdan o vaxt qəbul edilmiş siyasi qərarları, o cümlədən demək Heydər Əliyevin və onun tərəfdarları ilə hakimiyyət bütün bölüşdürülməsi təklifini siyasi baxımdan mən bu gündə doğru hesab edirəm. Səzəçibəyin və onun komandasının özlərinin edə biləcəyi hər şey etdilər. Yəni, Azərbaycanın və Azərbaycan xalqının milli dəyərləri və mənafiyyəli üçün, strateji maraqları üçün hətta hakimiyyəti bölüşdürməyə qədər getdilər. Bu baxımdan mən belə bir peşmansız ismi keçirmirəm.
Amma Pənah Hüseyin deyir ki, Elçibəy komandasının hakimiyyəti əldə saxlaya bilməməsinin mənəvi məsuliyyətini inkar etmək niyyətində deyil.
Biz o dövrdə çox təəssüf ki, millətin bizə səs verərək, demək, üzərimizə qoyduğu öhdəlikləri və vəzifə baxıcını yerinə yetirib, həmin hakimiyyəti qoruyub saxlaya bilmədik.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü millət vəkili Aydın Mirzazadə isə hesab edir ki, 15 iyun tarixindən sonra ölkənin ictimai-siyasi tarixində yeni mərhələ yaranıb.
Azərbaycanda hüquqi demokratik dövlət quruluculuğu başladı. Azərbaycan qarşı durmadan vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən, dövlətçiliyini itirmək təhlükəsindən qurtuldu.
Cənab Mirzəzadə hesab edir ki, 15 iyundan sonra Azərbaycanın itkiləri yox, əksinə çoxlu qazancı olub. Bu da demokratiya iqtisadi inkişafdır. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Əras Noruçlu isə deyir ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə dəvət olunması Azərbaycanı Rusiya tərəfindən idarə olunan kriminal bir qrupun əlinə keçməkdən xilas etdi. Amma bu ucuz başa gəlmədi.
Bu prosesin nəticəsində demokratiya sahəsində ciddi itkilərə yol verdi. Biz insanların azadlığa, demokratiyaya olan inamını itirdik.
Ərəstun Oruçlu deyir ki, son 14 il həm də demokratik baxışla cəmiyyətdə aparıcı qüvvə olası bir qrup insanın itkisi ilə xarakterizə olunmalıdır. Onun fikrincə, bu baxımından Azərbaycanda demokratik proseslərin sürətli inkişafı üçün yeni nəsil yetişməlidir.
Qurtuluş günündən Səadə Akif qızı danışdı. Heydər Əliyevin şəxsiyyəti və baxışları, idarəçiliyi ziddiyyətli qiymətlər doğurur. Ancaq əsl qiymət müqayisədə bilinir. Və Freedom House-un dünən yaydığı son hesabatda Azərbaycanda müxtəlif sahələr üzrə ilbəil verilən qiymətlər göstərir ki, Heydər Əliyevdən sonra həm seçkinin vəziyyəti pisləşib, həm medianın, həm korrupsiya ilə bağlı vəziyyət. Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda özbəkistanlaşma prosesi gedir. Söz azadlığı məhdudlaşdırılır, işgəncələr verilir. Bunu Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyib. Bakıda keçirilən beynəlxalq tədbirdə. İşgəncə verənlərin bəziləri nəinki cəzalanmayıb, hətta vəzifəcə artırılıb. Bunu isə işgəncə əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov deyib. Leyla Yunus işdən sonra proqramımızın qonağı olub və bu suala cavab verdi ki, niyə məhz Özbəkistan?
Vaxt verin, bəlkə bir 10 ildən sonra yazacaq Azərbaycan Nigeriya, çünki Nigeriyadan da bizim çox eyni məsələlər var. Neft, əhalənin pis vəziyyəti, polis zorakılığı və s. Ancaq bugün hələlik biz 2007-ci ildə yaşayırıq və Uzbekistan, Türkmenistan, Gürcüstan, Ukrayna, biz keçmiş Sovet ölkələriyik və Sovet ölkəsi dağılandan sonra biz gördük ki, Baltik ölkələr artıq öz yoludan getdilər və onlar indi Avropa Birliyinin üzvləridirlər. Rusiya böyük bir keçmiş imperiya kimi tüçüv demişkən öz yoluyla həmişə gedəcək. Umum Rusiya nipanət. Ukrayna çalışır demokratik yoluna getməyə və indi Ukrayna belə crossroad deyirlər. Yəni ki, seçir öz yolunu. Və həmişə biz deyirdik ki, Cənubi Qafqaz ölkələri, Cənubi Qafqaz ölkələri və bu üç ölkəyə həmişə bir
prizmadan yanaşırdılar.
Bir prizmadan yanaşırdılar. Ancaq ayrı beynəlxalq konfranslarda mən fikir verdim o Gürcüstanın Qızılgül revolusiyadan sonra Gürcülər indi demirlər Cənubi Qafqaz. Biz onlar deyirlər Çernomorskaya pobirejiya.
Gürcüstan üçün ayrıca.
Bəli.
Ki bunu ayrılar, Gürcüstan, Ukrayna var, Gürcüstan var.
Gürcüstan var, yəni ki, və onlar deyirlər ki, Gürcüstan Qafqazda Avropa qərbin aplotudur. Ancaq Azərbaycan beynəlxalq konferanslarda yenə də mən görürəm ki, eyni məsələlər və mən həmişə otururam Orta Asiya və Azərbaycan. Bütün məsələlərlə biz yaxınlaşırıq, yaxınlaşırıq və İndi də keçən il biz fikirləşəndə ki, necə vəziyyət necə düşür, mən gördüm ki, birinci yeri hökumət təşkilatlar Uzbekistanda çox çətin vəziyyətdədirlər. Onlara gərək kömək eləyək. Onlar Uzbekistanda bu kitabı dərc eləyə bilməzdilər. İkincisi də o materialları xavaq mən gördüm, onların materialları. Mən gördüm ki, eyni vəziyyətdir. Gərək, qəşəng göstərək paralel ki, Azərbaycan, Uzbekistan vəziyyət eynidir. Yəni ki, məsəl üçün biz o kitabın iki cilddir. Hə? Biri Azərbaycan, biri Uzbekistan və bu iki cilddə həmən məsələsidir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı bizdə orada. İşgəncə məruz qalmamaq hüququ işgəncələr bizdə orada. Biz ad-badla deyə bilərik kim, məsəl üçün, kitabın adı Azərbaycan-Uzbekistan 2006-cı ildə demokratik azıqlar, insan hüquqları. Və biz 13 nəfərin adını yazmışıq, hansı ki 2006-cı ildə işgəncə zamanı onları polis vəşicəsinə öldürüb, rəhmətə gediblər. Uzbeklər işgəncələri yazırlar, ancaq ad-bad yaza bilmirlər, çünki orada hələ ailəsi qalıb.
Bunu Leyla Yunus deyirdi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru işdən sonra proqramımızda. İşdən sonra proqramımıza isə hər gün axşam saat 5-də qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Rusiyanın Qəbələ radarından birgə istifadə təklifi deyəsən Amerikanın planlarını dəyişə bilmədi. Hər halda Amerikanın müdafiə naziri Brüsseldə NATO ölkələrinin müdafiə nazirlərinin görüşündə deyib ki, Amerika Çexiya və Polşada raketlərdən müdafiə sistemi yerləşdirmək planını dəyişmir. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Brüsseldə keçirilən NATO müdafiə nazirlərinin illik görüşündə ABŞ müdafiə naziri Robert Gates bildirdi ki, Rusiyanın Azərbaycandakı Qəbələ radar stansiyasından birgə istifadə təklifinə baxmayaraq, Mərkəzi Avropada ABŞ müdafiə sistemini yerləşdirmək planı dəyişməz qalır. Bu yaxınlarda Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bir neçə ay müddətində kəskin tənqid etdiyi ABŞ planına alternativ olaraq Azərbaycandakı bazadan istifadə etməyi təklif etdi. Amma Prezident George Bush'un təklifi maraqlı olduğunu deməyinə baxmayaraq, Robert Gates bəyan edib ki, Washington Putin'in təklifini öz planının əvəzi kimi deyil, mümkün əlavə kimi nəzərdən keçirir.
I was very explicit in the meeting that we saw the Azeri radar.
Bu görüşdə çox aydın şəkildə bildirdim ki, biz Çex Respublikasında radarımızı yerləşdirmək planı üzərində işi davam etdiririk. Azərbaycan radarı isə ancaq əlavə imkan kimi qalır. Gates bunları görüşün ikinci günü deyib. Görüşün başladığı iyunun 14-də isə müzakirələr əsasən Avropada raketlər əleyhinə müdafiə sistemi ətrafında gedib. NATO-nun mətbuat katibi James Apatore birinci gününün yekunları barədə danışarkən deyib ki, NATO ABŞ planının Rusiya üçün şəffaf olmasını istəyir. NATO nazirləri onun dediyinə görə hər vasitə ilə Rusiyanın həyəcanını sakitləşdirmək istəyirlər. James Apatore həmçinin Vladimir Putinin bazıları Azərbaycanda yerləşdirmək təklifini irəliyə attım və gərginliyi zəiflətmək cəhdi kimi müsbət qiymətləndirib. NATO-nun baş katibi Yabdi Hob Skeffer jurnalistlərə bildirdi ki, ABŞ-ın raketlərdən müdafiə sistemi bütün NATO ölkələrini əhatə etməyəcək və buna görə alyansda onun tamamlanmasının mümkünlüyü öyrəniləcək.
Now the question is, so, as I said, what are the political military implications?
Əsas sual artıq qeyd etdiyim kimi ABŞ-ın Azərbaycanda bazasından istifadənin siyasi və hərbi əhəmiyyəti nədir? İkincisi, bu mümkündürmü? Bunlar qarşıdan gələn müzakirələrin mövzusu olacaq. Sistemi gerçeğe görenden sonra ise biz NATO'da kısa ve orta menzilli raketler aleyhine müdafiye sistemi bari de danışacağız. Hansı ki ABŞ'ın yerleştirme niyetinde olduğu ümumi raketler aleyhine müdafiye sistemine terkip hissesi kimi elave edilebilir. NATO Başkatibinin dediğine göre müdafiye nazirlerinin gelen il fevral ayında nəzərdə tutulan növbəti görüşünde bu meseleyi yeniden qaydılacak. Gelen ilin yazında ise Buxarestdeki NATO ülkeleri samitinde bu barədə yekun karar veriləcəyi gözlənilir. Cənab Yabdi Hopskefer xüsusilə qeyd etdi ki, NATO İttifaqı Rusiya ilə raketlərdən müdafiə məsələsi ilə əlaqədar artıq əməkdaşlıq aparır. Amma o, Rusiyanın alyansın yeni planlarında iştirak edib etməyəcəyi barədə heç nə deməyib. Mətbuat katibi Apaturey habilə qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar Moskva ilə kəşfiyyat və texnologiya materiallarını bölüşməyə hazırdır. Onun dediyinə görə Azərbaycandakı erkən xəbərdarlıq stansiyasından birgə istifadə ideyasını keçmişdə Vaşinqtonun özü ortaya atmışdı. Eyni zamanda isə NATO Başkatibi Yabdi Hopskefer, Rusiya Müdafiə Naziri Anatoli Serdyukovla danışıqlarından sonra deyib ki, Putinin təklifi ilə çətin ki, ABŞ-ın ilkin planı əvəz edilə.
İndi isə Qəbələ radarının işini yaxından bilən Türkiyənin Hərbi Hava Qüvvələrinin keçmiş kəşfiyyat rəisi, General Leytenant Yaşar Dəmirbulağın fikirləri. O nə fikirləşir Putinin təklifi, bu təklifin Azərbaycana və ya Amerikaya sərfəli olub-olmaması haqda? O da qeyd olunmalıdır ki, vaxtilə Qəbələ radarı saxlananda bundan ən çox narahat olanlardan biri NATO-nun şərq cinahı olan Türkiyə idi. Hərbi ekspertlə İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə danışıb.
Qəbələ radiolokasiya stansiyasının 2002-ci ilin əvvəlindən etibarən 10 illiyə Rusiyaya kirayə verilməsi o vaxt Türkiyədə həyəcana səbəb olmuş, bu məqsədlə Bakıya gedən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Ömər İzginin oradakı səlahiyyətli şəxslərlə görüşlərindən sonra əsəblər sakitləşmiş və deyəsən Qəbələdə Rusiyanın istifadə etdiyi radiolokasiya stansiyasının mövcudiyyəti Türkiyədə unudulmuşdu. Ta ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin keçən həftə Almaniyadakı G8 zirvə toplantısında Qəbələ stansiyasından birlikdə istifadə etməyi Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Bush'a təklif etməsinə qədər. Müqayisə üçün deyə bilərik ki, Putinin Qəbələdən birgə istifadə etmək barədə Prezident Bush'a təklifi Ankarada 5 il əvvəlki həyəcanın yarısını da yaratmadı. Bəlkə bu bizim müşahidəmiz ola bilər, deyə tərəddüd keçirdik və işi mütəxəssislərdən soruşmağa uyğun gördük. Azadlıq Radiosunun Putinin təklifi Türkiyədə necə qarşılandı sualına cavab verən Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzi Qafqaz Şöbəsinin müdürü, siyasət elmləri doktoru Kamil Ağacan, Putinin təklifinin Türkiyənin gündəliyinə sürpriz kimi daxil olduğunu bildirdi. Kamil Ağacan, Türkiyədəki müzakirələrin daha əvvəl Çexiya və Polşaya yerləşdirilməsi düşünülən raket qalxanların iki tərəfli müqavilə ilə mi, yoxsa NATO əməkdaşlığı çərçivəsində qurulacağı ətrafında aparıldığına diqqəti cəlb edərək, Şimali Atlantika İttifaqı çərçivəsindəki əməkdaşlıqda Ankaranın da iştirak etməkdə həvəsli olduğunu dedi. Ağacan, Qəbələ radiolokasiya stansiyasının gələcəkdəki taliyyə ilə bağlı Rusiya prezidentinin təklifinə Türkiyədən hər hansı ciddi reaksiya verilmədiyini söylədi.
Türkiyənin gündəliyində bu mövzu bir sürpriz olaraq girdi. Türkiyə belə bir təklifi gözləmirdi. Amma bu sürpriz olmasına baxmayaraq, elə xüsusi bir reaksiya müşahidə etmək mümkün deyil.
Qəbələ radiolokasiya stansiyasının texniki xarakteristikası barədə də danışan Kamil Ağacan, Rusiyanın təklifinin Birləşmiş Ştatların ehtiyacına cavab vermədiyini, çünki İrana qarşı istifadə ediləcəyi iddia edilən bu stansiyanın lazımi funksiyanı yerinə yetirməkdən uzaq olduğunu vurguladı. Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzi Qafqaz Şöbəsinin müdiri Ağacan, raketdən müdafiə qalxanlarının Polşa və Çexiyaya yerləşdirməsi layihələrinin NATO-ya yeni üzv olmuş bu ölkələri Şimali Atlantika blokuna daha yaxından pərçimləmək məqsədi güddüyünə diqqəti cəlb edərək, 1952-ci ildən bəri NATO üzvü olan və Birləşmiş Ştatlarla yaxın hərbi əməkdaşlıq quran Türkiyəni Qəbələ radiolokasiya stansiyası daxil olmaqla bu səbkili layihələrin maraqlandırmadığını bildirdi.
Türkiyənin hansı da belə bir münasibət? Türkiyə NATO-nun müttəfiqidir. Türkiyədə mindirlik üssü var və başqa, yəni Amerika ilə əsgər ilişkiləri onsa bilinir və bu ölkələrdən, yeni ölkələrdən daha ilər seyredir. Bu baxımdan, bu mənada Türkiyə çox da maraqlandı.
Diplomatik mənbələrlə söhbətlərimizdə Qəbələ radiolokasiya stansiyasından Birləşmiş Ştatlarla müştərək istifadə etmək barədə Vladimir Putinin verdiyi təklifin onların da gündəliyində olmadığını müşahidə etdik. Mais Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Qəbələ radarının texniki göstəricilərinin çoxu məxfi olsa da deyilənə görə o cənub yarım kürəsində qalxan raketin bir neçə saniyəyə sürətini də bilir, istiqamətini də. Bəs görəsən Qəbələ stansiyası hansı internetlə işləyir? Çünki bu stansiya Azərbaycandadır, Azərbaycanda isə internetlə bağlı, onun sürətinlə bağlı böyük problemlər var. Bu barədə az sonra. Tüm dünyada internetin sürəti artır, qiyməti düşür. Azərbaycanda tərsinə, sürət aşağıdır, qiymət yuxarı. Bazarda bir malın satışı artırsa, qiyməti düşməlidir. Azərbaycanın internet bazarında niyə belə deyil? Yoxsa bu həqiqi bazar deyil, yəni öz-özünü tənzimləmir, idarə olunur, monopoliyadır. Durna Səfərlinin reportajı.
Aktiv internet istifadəçilərindən olan Aytac internetə daxil olanda əsəbləri tarıma çəkilir. Deyir ki, elə ki axşam oldu, nə şəbəkəyə rahat girə bilir, nə də girəndən sonra işini davam etdirə. Onun sözlərinə görə, elə olur ki, bir sayt açmaq üçün ona 5-10 dəqiqə vaxt lazım gəlir. İnternetdən dərs materialları götürməkdənsə söz gedə bilməz. Aytacın bir dərdi də internet kartının tez bitməsidir. O deyir ki, qiymət yüksək, sürət aşağı. Necə pul çatdırıb hər gün kart alasan?
Hə, sürət yoxsa sürət məqalənir. Bəzi kitabı olaq yaxşı olardı. Rəqabət azdır deyə qiymətlər çox yüksəkdir. Rəqabət çox olsa qiymət aşağı olaq yaxşı olardı. İndiyədə ki, təxminən 3-4 provayderdən kartından istifadələnmişəm, amma fərq çox olduğu fərq olmayıb.
Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı artsa da internetin qiyməti yerində sayır. İnternet layihələri üzrə müstəqil menecer İlqar Mirzə bu fikirdədir. Onun dediyinə görə internetin sürətinin zəif, qiymətinin isə yüksək olması bu sahədəki monopoliya ilə əlaqədardır. Digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda internetin dəfələrlə baha olduğunu bildirən menecer fikrini belə əsaslandırır.
Bir neçə şirkətlər olur. Birinci növbədə Azərbaycana daxil olan kanalları nəzarət edən şirkətlərdir. İkinci Azersat şirkətidir, hansı ki daxildə onun satışını təmin edir. Üçüncü internet provayderləri olandır, hansı ki həmin interneti birbaşa olaraq əhaliyə çatdırır və bir də ATS-lər olandır, hansı ki ATS vasitəsilə həmin şirkətlər provayderlər xidmət göstərə bilirlər. Bu 4 dənə halqadan keçərək bu internet qiymətləri tənzimlənir. Bütün dünyada bu internet istifadəçisi artdıqca qiymətlər aşağı düşür, bu təbii bir şeydir. Amma Azərbaycanda isə istifadəçinin sayı artmağına baxmayaraq qiymətlər demək olar ki aşağı düşmür.
Hazırda Azərbaycanda internetdən saat hesabı istifadə etdikdə qiymət 100 saat üçün 15-20 manatdır. Limitsiz istifadə etdikdə isə internetdən bir aylıq istifadənin qiyməti 52 manatdan başlayır. Mütəxəssislər bu cür qiymətlərin yüksək olduğunu düşünürlər. İlqar Mirzə hesab edir ki, qiymətlərin ucuzlaşdırılmaması provayderlər arasındakı qeyri-rəsmi razılaşmalardan da irəli gələ bilər. Bu şərtləşmədən kənara çıxanları isə yaxşı aqibət gözləmir. O, uyğun hadisəni belə xatırlayır.
Səfərimcə, keçən ilə Azəronline öz qiymətlərini aşağı salanda, digər bütün provayderlər buna qarşı çıxırlar ki, o qiymətlərini aşağı salmasın. Və bunların istifadəçilərin digər resurslara girişini blokluyurdular.
İnternet provayderlərindən Oksigen şirkətinin nümayəndəsi İlham Babayev də Azərbaycanda qiymətlərin digər ölkələrdə yüksək olduğunu etiraf edir. Səbəbini açıqlamağın isə qəliz məsələ olduğunu deyir.
Bu, bir az qəliz məsələdir. O, qiymətlər həqiqətən yüksəkdir. Bir az aşağı olmalıdır. Bəzi səbəblər var, onu belə dəqiq bilmirəm nəyə görə.
Rəsmi məlumata görə Azərbaycanda internet sahəsində 35 provayder fəaliyyət göstərir. Rabitə Dünyası qəzetindən götürülən məlumata əsasən 2007-ci ilin əvvəlində internet istifadəçilərinin sayı isə 829,1 min nəfər olub.
Durna Səfəri danışdı Azərbaycanda internet istifadəçilərinin problemlərindən. İndi yaydı və keçən kontekst proqramlarımızda Azərbaycanda istirahətin harda neçəyə olmasından danışmışdıq. Bu dəfə Azərbaycandan xaricə istirahətə getməyin qiymətləri haqda. Yenə də Səadət Akif qızı öyrənib bu məsələləri.
Bakıda dincəlməyə ilə Bakıda indi eyni bərabər qiymətə gəlib çıxır. Çünki Naburandakı qiymətlərlə tökəm eyni qiymətə gəlib çıxır. Elə 100 manata burada əgər verirlərsə, elə həmin 100 manatı orada da alıb, amma servisi orada qat-qat yüksəkdir, nəinki burada.
Sabir Məmmədov yay istirahətini xarici ölkələrdən birində keçirmək istəyərdi. Amma təkcə ona görə yox ki, daha yaxşı xidmət görmək arzusundadır. Həm də ona görə ki, iş elə gətirib, xaricdə istirahət etmək Azərbaycanda istirahətdən az qala daha ucuz başa gəlir. Xarici turizm mərkəzlərində istirahət təşkil edən firmalardan bir neçəsinin təklifi ilə maraqlandıq.
Deməli, turlar təşkil olunur əsasən xarici dövlətlərə, Türkiyədir və bir çox Avropa dövlətlərinə, həmçinin Rusiyanın Yesundiki, Ukraynanın Turskavets istirahət mərkəzlərinə.
Feyferit Kafir Turizm Şirkətinin rəhbəri Vüqar Babayev deyir ki, onlara müraciət edənlərin 90% Türkiyənin Antalya istirahət mərkəzlərində dincəlmək istəyirlər. Ancaq Türkiyəyə təyyarə reyslərinin azlığı bir çox müraciətləri cavabsız qoyur. Digər Avropa ölkələrində istirahət etmək üçünsə yeganə problem viza ilə bağlıdır. Vüqar Babayev deyir ki, Şengen vizasını almaqda çətinlik yarandığından onlar Avropa ölkələrinə turlar təşkil edə bilmirlər. Bəs daha çox üstünlük verilən Antalyada bir həftəlik istirahət neçəyə başa gəlir? Vüqar Babayevin sözlərinə görə təyyarə biletinin qiyməti, otel və yemək xərcləri də daxil olmaqla bir nəfərlik 7 günlük tur paket $700 civarındadır. Amma həm günlərin sayı, həm də seçilən otellərin səviyyəsi qalxdıqca məbləğ də artır. Hətta $130,000 da bir həftəlik tur paket təklif olunur. Yunanistana, İtaliyaya, Parisə, Çexiyaya, Taylanda, Şri Lankaya, Singapura, Malayziya və digər istirahət üçün cazibəli görünən ölkələrə isə günlərdən otelin təyyarə biletinin qiymətindən asılı olaraq aşağısı $1,000 səfər etmək mümkündür. Vüqar Babayev deyir ki, Azərbaycanın turizm bazarına bu il yeni istirahət mərkəzləri də daxil olub. Bolqarıstanın Qızılqum istirahət mərkəzinə tələbat Antalya olan tələbata yaxınlaşır. Hərçənd bu istirahət mərkəzinin yerləşdiyi əraziyə Azərbaycandan təyyarə reysi yoxdur. Bu da yol yorğunluğu çəkmək istəməyən turistləri Qızılqum sevdasından çəkindirir. Bakı Turizm Agentliyindən də deyirlər ki, Azərbaycanda bütün turizm şirkətlərinin təklifi bir-birinə bənzəyir. Hətta eynidir, elə qiymətlərdə də bir fərq yoxdur. Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin çoxu yay başladığından istirahətini planlaşdırdığını deyirdi. Əlbəttə, hərə öz imkanı daxilində.
Mən hər il İsmailə gedir.
Bəs xarici ölkələrə niyə getmirsiniz?
Ona mənim finansı
çətindir. Yox, oraları getməyə imkanı çatmır.
Təbii ki, imkandan asılıdır. Amma bu ilə görə imkanım yoxdur getmək. Malayziya, Taylanda, bəlkə Antalya.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm Baş İdarəsinin şöbə rəhbəri Mahir Qəhrəmanov deyir ki, Avropa ölkələrinə viza almaqla bağlı yaranan problemin həlli üçün onlar Şengen vizasından istifadə edən ölkələrin Azərbaycandakı səfirlikləri ilə görüşüblər. Bundan sonra problem qismən aradan qalxıb.
Onlar da özlərinə öhdəlik götürməlidir ki, həqiqətən göndərdikləri turist qismində gedir, o ölkə üçün miqrant kimi getmir.
Cənab Qəhrəmanovun sözlərinə görə nazirlik ölkənin turizm sektorunda infrastrukturun səviyyəsini qaldırmağa çalışır ki, məsələn, məhz xidmətə görə Antalyanı seçən turist elə öz ölkəsində istirahət etsin. Amma onun fikrincə, başqa xalqların mədəniyyəti ilə, adət-ənənəsi ilə tanış olmaq üçün digər ölkələrə üz tutmaqda qəbahət yoxdur. Hətta hökumət səviyyəsində bəzi ölkələrlə turizm əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün müqavilələr imzalanıb. Hazırda Macaristan, Rumıniya və Pekinlə danışıqlar aparılır. Təyyarə reysləri ilə bağlı yaranan problemə gəlincə, Azal Dövlət Konserninə deyirlər ki, yay mövsümündə tələbat olan şəhərlərə uçuşların sayı artırılacaq. Hətta yeni təyyarə reyslərinin də açılması gözlənir.
İndi isə Bakı daxilində hərəkət edənlərin nəzərinə öz də piyada. Bugün Azərbaycanda yol təhlükəsizliyi aylığı başlanır.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Bugün Azərbaycanda yol təhlükəsizliyi aylığı başlanır. Azərbaycanda hər gün yol qəzasında 3 adam ölür. Son bir ildə ölənlərin yarısı piyadalardır. Azərbaycanda yol qəzalarının günahkarı təkcə sürücü deyil, həm də piyadadır. Yol qaydalarında piyada sürücüdən heç də az pozmur və Azərbaycan indiyə kimi əksər ölkələrdən fərqli olaraq piyadanın qayda pozmasına elə bir əhəmiyyət vermir də, əgər ciddi hadisə törənmirdisə. Yaxın bu bir ayda isə qaydanı pozan piyadaları cərimə eləyəcəklər. Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü Ərəstin Məcidov Xəbər Ətər proqramımızın qonağı idi.
Nəyə görə məhz piyada ilə bağlı biz yol hərəkət təhlükəsizliyi aylığı keçiririk? Bu suala bir qədər ətraflı cavab vermək lazımdır. Respublikada baş verən yol nəqliyyat hadisələrin statistikası göstərir ki, piyadalarla bağlı hadisələr Respublikada baş verən ümumi hadisələrin 46-47%-ni, Bakı şəhərində isə 56-57%-ni təşkil edir. Şimdi, ötən il yol nəqliyyat hadisələrində Respublikada həlak olan 1027 nəfərdən bilavasitə 407-si avtomobillərin təkərləri altında qalaraq həlak olub. Yəni, təxminən yarısı. Bakı şəhərində isə 223 nəfər piyada bilavasitə yol nəqliyyat hadisələrində həlak olub.
Bu Ərəstun Məcidov idi, yol polis idarəsinin şöbə müdürü. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Növbəti kontekstin növbəti buraxılışları Bakı vaxtından axşam saat 10-da 11-də olacaq. İndi isə Avropa ailəsi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Avropa ailəsi.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Avropa Şurasının Bakıdakı nümayəndəliyindən və həmin nümayəndəliyin Azərbaycanda gördüyü işlərdən. Avropa Şurasına üzv olandan sonra Azərbaycan ailəsində nəyin necə dəyişməsindən sonra tutacaq?
Çox çətin sual verirsiniz, düzü.
Ola bilsin nə vaxtsa olacaq.
Şimdi ben yabancıyım, bu konuda yorum yapamayacağım.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid Ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avrupa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Avropa Şurasına üzv olandan sonra Azərbaycan ailəsində nə dəyişib? Əvvəlcə həmkarım Saadət Akifqızının paytaxt Bakı sakinləri ilə apardığı söhbət edinləyək.
Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olub. Ailənizdə nə dəyişib?
Heç bir şey dəyişib. Çox çətin sual verirsiniz düzü. Biz onun qarşısında adi vətəndaşıq da çətinlik çəkirik.
Yəni sizin ailənizə, ətrafınıza, şəxsi həyatınıza bu dəyərlər hələ daxil olmayıb?
Yox.
Ailəmizdə heç nə.
Yəni Avropa dəyərləri dəyişiklik olmayıb. İnsan hüquqları deyirlər.
Yox, bir dənə paltar yeyən maşın almışam. Başqa heç nə. Bunlar hələ bir yəni, Avropaya çata bilməli elə bilirəm. O dərəcədə bizdə hüquqlar müdafiə olunmur. Ola bilsin nə vaxtsa olacaq.
Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olandan sonra sizin ailənizdə, məişətinizdə nə dəyişir?
Belə bir dəyişikliyi elə hiss eləmirəm.
Şimdi ben yabancıyım, bu konuda yorum yapamayacağım.
Bu həmkarım Saadət Akifqızının Bakıda qarşılaşdığı adamlarla etdiyi söhbətidir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Avropa ailəsi.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyindən danışırıq. Bir daha Avropa Şurasının yaranma tarixi, üzvləri və missiyası haqqında qısa xatırlama.
Biz Avropa Birləşmiş Ştatları qismində bir orqan qurmalıyıq. Britaniyanın baş naziri Winston Churchill'in 1946-cı ilin sentyabrında İsveçrənin Sürx şəhərində dediyi bu fikirdən sonra Avropa Birliyini istiqamətlənən hərəkətlər başlayıb və nəhayət 1949-cu ildə Avropa ölkələri öz problemlərini həll eləyə biləcək yeni bir qurum təsis ediblər. Həmin il mayın 5-də Londonun müqəddəs James Sarayında Avropa Şurasının nizamnaməsinin əsasını qoyan müqaviləni 10 dövlət imzalayıb. Elə bu andan da Avropa Şurası fəaliyyətə başlayıb. İlk sessiyalarını Fransanın Strasburg şəhərində keçirən bu təşkilatın baş qərargahı da elə bu şəhərdədir. 1949-1970-ci illər arasında təşkilata daha 8 yeni dövlət üzv olub. Fəaliyyətə başlamasından 58 il sonra 2007-ci ildə isə bu quruma üzv olan dövlətlərin sayı 47-yə çatıb. Azərbaycan isə 2001-ci ildə Avropa Şurasının üzv olmaqla Avropa ailəsinə qoşulub. İndi Azərbaycanın həmin qurumda daimi nümayəndəliyi var. İldə 4 dəfə hərəsində 1 həftə davam edən plenar iclaslarını keçirən Avropa Şurası Parlament Assambleyasında isə Azərbaycan 6 əsas, 6 əvəz edici deputatla təmsil olunur.
Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyindən söz açmazdan əvvəl bu ofislərin necə təsis olunması, hansı missiyanı həyata keçirməsi və onların başlıca məqsədləri haqqında qısa məlumat.
Avropa Şurasının nümayəndəlikləri. Avropa Şurasının nümayəndəlikləri qurumun Nazirlər Komitəsinin qərarına əsasən təsis olunub. Bu nümayəndəliklərin fəaliyyəti və məqsədləri onlara verilən mandatdan asılı olaraq müxtəlifdir. Onların başlıca məqsədi Avropa Şurasının milli hakimiyyətlər, hökumət və parlamentlər, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, siyasi partiyalar, media, həmçinin digər beynəlxalq təşkilatlarla işçi əlaqələri qurmaq və gücləndirməkdən ibarətdir. Nümayəndəliklər Avropa Şurasına üzv ölkələrdə qanunverici və digər islahatlara təsir etməyə, təşkilatın fəaliyyət sahələri üzrə ekspertiz aparmağa, effektiv təlim proqramları təşkil etməyə, xüsusilə Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası üzrə və sair istiqamətlərdə Avropa Şurasının məramlarının həyata keçirilməsinə imkan yaradır. Bu ofislər öz təşəbbüslərini BMT və onun orqanları, ATƏT və Avropa İttifaqı kimi əsas tərəfdaşlarla əlaqələndirirlər.
Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyi haqqında kim nə bilir? Bu günlər nümayəndəliyin qonağı olan həmkarım Saadet Akif qızı qurumun fəaliyyəti haqqında daha geniş informasiyalar əldə edib. İndi isə söz Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyindən qayıdan həmkarım Saadet Akif qızınındır.
Salam əleyküm. Məni Avropa Şurasının Bakı ofisinə apararsa?
Harada yerləşir?
İçəri şəhərdə. Bakının Dolanbaşlı İçəri şəhərində Böyük Qala küçəsi 39-41 ünvanda Avropa Şurasının Bakı ofisini tapmaq çətin deyil. Elə içəri girməkdə, sadəcə özünü təqdim etmək, gəlişinin səbəbini söyləmək kifayətdir. Mühafizəçi səni lazımı şəxslə görüşdürəcək.
Bizi burada İsmail adlı köməkçi qarşılayır. Salam İsmail.
Salam.
Necəsiz?
Salam, xoş gəldiniz.
İşlər necədir?
Şükür Allah.
Çox mu gəlib bugün adamlar, yorğunsuz yoxsa?
Gəlirlər, jurnalistlər də gəlir, şikayətçilər də gəlir.
Ofisdə sakitlikdir, daha doğrusu hər kəs öz işi ilə məşğuldur. Bizim gəlişimiz də kimisə işindən ayırmır. Zaten burada mətbuat təmsilçilərini tez-tez görməyə adət ediblər. Axı, yerli Kivin ən çox əlaqə saxladığı, informasiya aldığı beynəlxalq qurumlardan biri də Avropa Şurasının Bakı ofisidir. Bizi də bura gətirən səbəb var, amma ənənəvi deyil. Yəni, bu dəfə biz məhz Avropa Şurasının Bakı ofisinin işçiləri ilə yaxından tanış olmaq istəyirik. Lap açığını desək, bizi maraqlandırır ki, Avropa dəyərlərini dünyaya yaymaq istəyən bir qurumun yerli ofisinin özündə necə bu dəyərlər qorunur mu? İşçi rəhbər münasibətlərindən tutmuş, iş şəraitinin vəziyyəti ilə, işçilərin imtiyazı ilə, çox şeylə maraqlanırdıq. Sual çox, vaxt da bol.
Burada bizim əməkdaşlarımız
var. Bələdçimiz, elə əsas müsahibimiz də İlqar İbrahimoğludur. 1-2 saatını bizə məmnuniyyətlə sərf eləyir. Onsuz da media ilə iş onun birbaşa vəzifəsidir. Ofisin media və informasiya departamentinə rəhbərlik eləyir. Amma özü barədə danışmağı axıra saxlayır. Əvvəlcə ofisin şəraiti ilə tanış oluruq. İşçilərin oturduğu otaqlar sadə, işgüzar təsir bağışlayan. Son model kompüter avadanlığı ilə, kondisionerlə, mobil mebellə təchiz olunub. Hər yanda təmizlik hökm sürür. İlqar bizi hətta mətbəxə də aparır. Avropa Şurasının Azərbaycan nümayəndəsi Denis Biribosya nahar vaxtını hansısa görüşə həsr edəcəyindən yemək yeyirdi. Amma cənab Biribosya görüşə getməzdən öncə bizə 5 dəqiqə vaxt ayırmağa razılaşdı. Nuş olsun deyib ondan ayrıldı.
Avropa ailəsi.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Avropa Şurası ilə Azadlıq radiosunun birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyindən danışırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İç Sizə təqdim edəcəyim şəxs Avropa Şurasının Bakı ofisinin maliyyə meneceridir. Elçin Əzimov. Bütün pul haqqı hesabına o məhsuldur. 26 yaşı var. Ofisdə 2 aydır çalışır. Əvvəllər isə Azərbaycandakı səfirliklərdən birində çalışıb. Niyə öz iş karyerasını Avropa Şurasına dəyişib? Bu barədə özü danışacaq.
Sadəcə olaraq artıq Fransa səfirində 2 il işləyəndən sonra artıq təzə perspektivlə axtardım. Yəni ki, işin dəyişmək fikrində idim və yəni mən də öz namizədliyimi yəni göndərdim, yəni və mən yəni üstünlüyüm əsasən yəni, digərlərimizə düzdür üstünlüyüm ondan ibarət idi ki, mən onlardan fərqli olaraq iki dilli idim. Yəni Avropa Şurasının hər iki rəsmi dilində
danışıram.
İngilis, fransız.
Elçinlə tanışlığımız, söhbətimiz yenicə başa çatmışdı ki, cənab bir Boysiyanın bizi gözlədiyindən xəbər tutduq.
Harada oturaq?
Harada sizə rahatdır. Şimdi bu sizin görüş otağınız. Deniz Biriboysiya Fransalıdır. Bir ildir ki, Azərbaycanda Avropa Şurasının nümayəndəsidir. Avropa Şurası baş katibinin adından danışmaq səlahiyyətinə sahibdir. Azərbaycana gələnə qədər bir neçə Asiya, Afrika ölkələrində çalışıb. Evlidir, iki uşağı var.
They live here and we are very happy to live here and they are two. And they are learning the language, some of the language.
Ailem burada yaşayır. Avropaya yalnız yay tətilində gedirlər. Onlar Azərbaycandakı həyat tərzindən, burada yaşamaqdan çox məmnundurlar. Hətta yerli dili də öyrənməyə çalışırlar. İndi daha çox sevinirlər, çünki dəniz mövsümü başlayır. Bizim vətənimizdə, Fransanın şimalında bu imkan yoxdur.
To live here as much as their parents do. Especially now because the swimming pool and the beach season is starting.
Siz onları, bax bu ölkədə bir Avropa ailəsinin üzvü, nümayəndəsi kimi tərbiyə edə bilirsinizmi?
Well, I think and I hope that it is a positive impact. I think it is diversity is a richness.
Düzdür, ətraf mühitinin təsiri ola bilər, amma düşünürəm ki, burada yalnız müsbət təsirdən söhbət gedə bilər. Çünki müxtəliflik əslində zənginlik deməkdir. Nə qədər müxtəlif adamlarla ünsiyyətdə olursan, nə qədər müxtəlif mədəniyyətlər görürsən, o qədər də çox sən özün mədəniyyət, bilik, təcrübə baxımından zənginləşirsən. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycandakı bu müxtəliflik onlara yalnız müsbət təsir bağışlayır.
They have to see all this and to take the best out of it.
Cənab Biriboysiya görüşə tələsir, biz isə o birisi işçilərlə tanış olmağa. Deyim ki, ondan savayı ofisin bütün işçiləri Azərbaycan vətəndaşıdırlar.
101.7 FM.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Sveta Nəbiyeva uzun illər ingilis dilindən dərs deyib. Sonra isə Amsterdam Universitetinin İqtisadiyyat Fakültəsi üzrə magistr təhsil alıb və iş karyerasında dönüş olub. 2004-cü ildən yolu Avropa Şurasının Bakı ofisi ilə birləşib. Ofisdə işi çoxdur, həm Avropa Məhkəməsinə şikayət etmək istəyənlərə istiqamət verir, həm də keçirilən kampaniyalarla bağlı bəzi işlər aparır.
Sonra bizim ofisimizdə çox tələbələr, ya da müəllimlər gəlirlər, yəni kitabxana üçün. Onlara da lazım olan məlumat verirəm, köməklik göstərirəm hansısa bir sual zad olanda.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən söhbət düşmüşkən bu təsisat haqqında qısa xatırlatma.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Fransanın Strasburg şəhərində yerləşən beynəlxalq məhkəmədir. O, Avropa Şurasına üzv olan, İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi Konvensiyasını ratifikasiya etmiş ölkələrin bərabər hüquqlu və bərabər saylı hakimlərindən ibarətdir. Hazırda məhkəmə hakimlərinin sayı 47 nəfərə çatır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hakimləri müstəqil hakimlər kimi fəaliyyət göstərir və heç bir ölkəni təmsil etmirlər. 9 illiyə seçilən hakimlər vətəndaşı olduqları ölkələr qarşısında da heç bir öhdəlik daşımır və tam müstəqildirlər. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi insan hüquqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyanı tətbiq edir. Məhkəmənin vəzifəsi Avropa Şurasının üzv olan ölkələrin konvensiyada əks olunan insan haqlarına və onlarla bağlı zəmanətlərə ehtiramla yanaşmalarına nəzarət etməkdir. Məhkəmənin vəzifəsi Avropa Şurasının üzv olan ölkələrin konvensiyada əks olunan insan haqlarına və onlarla bağlı zəmanətlərə ehtiramla yanaşmalarına nəzarət etməkdir. Bu nəzarət fərdi şəxslərin bəzi hallarda isə dövlətlərin təqdim etdiyi şikayətlərə baxılması yolu ilə həyata keçirilir. Əgər Avropa Şurasının üzv olan ölkənin qeyd olunan hüquq və onlarla bağlı zəmanətlərdən biri və yaxud bir neçəsinin pozluğu aşkarlanarsa, bu halda məhkəmə qərar çıxarır. Qərarların icrası isə məcburidir, çünki ölkələr öz üzərlərinə götürdükləri öhdəliklərə əməl etməlidirlər.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Ofisdə daha uzun müddət çalışan Mehin Himari isə bu iş yerini heç vaxt dəyişmək istəmir. Çünki Denisin köməkçisi kimi Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi proseslərdən məlumat tutur. Demək olar ki, bütün günü informasiya içindədir. Bir vaxtlar jurnalist kimi çalışdığından bu onun xoşuna gəlir.
Deyirlər ki, xoşbəxt o insandır ki, o hər gün işə gəlmək istəyir və axşamda evə qayıtmaq xoşbəxtliyi var. Yəni, xoşbəxt da qayıtmaq. Mən demək istəyirəm ki, bu xoşbəxtlik, yəni işə gəlmək xoşbəxtliyi bu var.
Avropa Şurasının Bakı ofisinin daha bir neçə işçisi var. Amma onlarla müxtəlif səbəbdən görüşə bilmədik. Ona görə də söhbətimizin bu yerində media işçilərinə yaxşı tanış olan İlqar İbrahimlinin təqdimatına keçək. Və yax dediyim kimi o ofisin media və informasiya departamentinə rəhbərlik eləyir.
Avropa Şurasının informasiya ofisləri.
Avropa Şurasının informasiya ofisləri hökumətlərin sorğusu əsasında Nazirlər Komitəsi tərəfindən təsis olunub. Onların vəzifəsi Avropa Şurası, onun fəaliyyətləri, standartları haqqında məlumat yaymaq və təşkilatın müvafiq ölkələrdəki təşəbbüslərini dəstəkləmək və təmin etməkdən ibarətdir.
Əvvəllər jurnalist kimi çalışmış İlqar İbrahimoğlunu 3 il əvvəl Avropa Şurasına cəlb edən qüvvə, yaxşısı budur, özü danışsın.
Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv olandan sonra ümumiyyətlə bu təşkilatla bağlı, belə deyim, həm məlumat az idi ictimaiyyətdə, həm də ki, maraq var idi. Təbii ki, bu maraq məndə də var idi və daha çox məni cəlb edən bu təşkilatın prinsipləri idi ki, insanın hüquqları, demokrasiya və qanunvarlığı. Və həmişə mənə maraqlı gəlirdi ki, bu prinsiplərin işləyən təşkilatda işləmək görəsən necə olar?
Reportajın əvvəlində demişdim ki, bizi daha çox Avropa Şurasının dünyaya yaymaq istədiyi insan hüquqları bu qurumun yerli şöbəsində necə qorunması, ona necə əməl olunması maraqlandırır. Ofisdə olduğum müddətdə vəzifəsindən asılı olmayaraq hər kəsin arasında işgüzar, eyni zamanda məhrəm münasibət müşahidə elədim. Tanımayan burada kimin kimə tabi olduğunu ilk baxışdan anlamazdı. Amma hər kəs də öz işini bildiyindən necə deyərlər? İş işdir, yoldaşlıq yoldaşlıq prinsipini pozmur. Hər halda təəssüratım bu oldu. Avropa Şurası təkcə demokratik prinsiplərin qoruyucusu yox, həm də insanların sosial müdafiəsinə üstünlük verən bir qurum olduğundan işçilərin imtiyazları ilə maraqlandıq. Müqaviləsini Avropa Şurasının mərkəzi qərargahı ilə bağlayan işçilərin cəlb edici, həsəd aparıcı imtiyazları varmış. Bu barədə də bizə İlqar İbrahimoğlu danışır.
Avropa Şurasının işçisi olan hər bir şəxs, məsələn, mən Avropa Şurasının mərkəz qərargahı bir müqaviləsi olan işçisiyəm, məsələn, mənim bütün vergilərdən azadım. Yəni, mənim aldığım əmək haqqından heç bir vergi tutulmur. Yəni, Avropa Şurasının özünün təqaüd sistemi var. Avropa Şurası özü bizim aldığımız maaşdan, əmək haqqından müəyyən bir hissə, faiz tutalım ki, o da ki, təbii ki, qarşılıqlı razılaşma əsasında olur, əgər o tutulur və həmin o təqaüd fonduna köçürülür. Və əgər sabah siz tutalım ki, təqaüdə çıxası olsanız və təqaüdə çıxana qədər Avropa Şurasını işləsəniz, iki cür həmin təqaüdə ala bilmək imkanı verilirsə, yenə də burada sərbəstlik verilir. Bir, istəsəniz bütün o yığılan pulları bir dəfəlik götürə bilərsiniz. İkincisi isə istəsəniz, məsələn, deyərsiniz ki, mənə aylıq filan qədər pul göndərim. Və buna əlavədə, məsələn, iş fəaliyyəti zamanı həlak olursunuzsa, vəfat edirsinizsə, ailənizə müəyyən kompensasiyalar ödənilir. Fiziki xəsarət o artıq sığortanın qarşılanılır və üstəgələk işə çıxmadığınız dövr ərzində siz əmək haqqını alırsınız. Bununla yanaşı, məsələn, bizdə var bayramlar və bu bayramların seçilməsində də bizə sərbəstlik verilib ki, biz istəsək Azərbaycana uyğun bayramları seçə bilirik ofis olaraq və istəsək də Strasburg'a uyğun. Yəni, Strasburg'da məsələn, Fransanın milli bayramları götürülür.
Hər ikisini seçə bilərsinizmi?
Yox, çünki müəyyən bir şey var ki, il ərzində 11 gün biz bu bayramlardan istifadə edə bilərik. Amma bizdə, məsələn, biz seçmişik hər kəs ofisdə Azərbaycan bayramlarını seçir. Məsələn, istər, əgər bir gün, məsələn, bir neçə gün arda-arda saat 10-a kimi, 11-ə kimi ofis oturmağa məcbur qalırsa insan və bu 8 saat iş rejimini keçirsə, artıq ona, məsələn, kompensasiya üçün bir gün əlavə evdə qala bilərik.
Avropa Şurasının Bakı ofisinə işə qəbul olunmaq da həm asandır, həm də çətin. Asandır ona görə ki, işçi üçün müsabiqə elan olunduğu təqdirdə özün barədə məlumatı göndərmək kifayətdir. Çətindir ona görə ki, təklif olunan iş yerinə uyğun suallara cavab vermək üçün yüksək bilik lazımdır. Bu suallar isə Avropa Şurasının mərkəzi ofisində hazırlanır. Testdən keçənlər müsahibəyə dəvət olunur. Onlar isə müxtəlif ixtisaslı mərkəz ofisdən gələn bir neçə nəfər sözə çəkir. Gərək hər biri də namizəddən razı qala ki, ona hədiyilsin. Ofisdə işləmək üçün ümumi tələb isə ingilis və ya fransız dilini, bir də kompüter proqramlarını bilməkdir.
Avropa Şurasının nizamnaməsindən çıxarış. Maddə 1A.
Avropa Şurasının məqsədi üzvləri arasında onların ümumi mirası olan ideal və prinsiplərinin qorunması, həyata keçirilməsi üçün daha sıx birliyə nail olmaq, onların iqtisadi və sosial tərəqqisinə kömək etməkdir.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndəsi Denis Birbosiya ilə söhbətimizdə ondan soruşdum ki, özünü daha çox harda hiss eləyir, bir şərq ölkəsində yoxsa Avropada? Cavabını siz də eşidin.
Mən
deyərdim ki, tamamilə özümü öz evimdəki kimi, yəni Avropadakı tək hiss edirəm. Çünki Azərbaycan da Avropanın bir hissəsidir. Eyni zamanda deyərdim ki, bura həm də şərqə açılan qapıdır. Mən də özümü həm Avropada, amma həm də qapısı Asiya açılan bir ölkədə hiss edirəm.
Asia and the rest of the world.
Avropa Şurasının Bakı ofisinin işi ilə bağlı hər detala toxuna bilməsək də ümumi mənzərəni yaratmağa çalışdıq.
Bu Avropa Şurasının Bakı ofisinin qonağı olmuş həmkarım Saadət Akifqızın reportajı idi, amma söhbətimiz burada bitmir. Gələn verilişdə Avropa Şurasının üzv ölkələr arasında keçirdiyi kampaniyalardan və Bakı ofisinin bu qurumun digər ölkələrdəki ofisləri ilə qurduğu birgəçilərdən danışacağıq.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın. Avropa ailəsi.
Beləliklə, Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişi sona çatdı. Qarşıdakı həftələrdə həftənin cümə günləri Avropa Şurasını bir daha yaxından tanıdan verilişlərimiz olacaq. Sağ olun, gələn həftə görüşənə qədər.
Avropa ailəsi.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişəm.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.